час, калі марай для людзей сталі буйныя супермаркеты або невялікі экран кампутара, калі мы становімся ўсё больш дэзарыентаванымі і самотнымі, патрабуе любові, адзначыў арцыбіскуп Вінчэнца Палія ў сваім выступленні на форуме па дабрачыннасці, які 5 снежня прайшоў у храме Хрыста Збаўцы ў Маскве. Конференция была организована по благословению патриарха Кирилла на тему «Церква и бедные, православные и католики у служения милосердности». Его удельники омерковали досвид служения бедным у России и Италии. Арцибіскуп Палія адзначыў, што хрысціяне ўсходу і захаду пакліканы дапамагаць сёння мужчынам і жанчынам будаваць больш справядлівае і гуманнае грамадства. Паводле іерарха, грошы набылі сёння новую каштоўнасць і іншае значэнне. Яны прымушаюць верыць у тое, што любая рэч мае сваю цану, памыляючы яе з каштоўнасцю, адзначыў старшыня папскай рады па справах сям'і. Акрамя таго, ён падкрэсліў, што сёння цяжка знайсці штосьці або кагосьці, якія праспалілі б сэрца і надалі сэнс жыццю. Людзі, пазбаўленыя любові, аховы і абароны, сталі сіротамі, адзначыў кіраўнік ватыканскай дэлегацыі на форуме і дадаў, што любоў з'яўляецца незаменным рэсурсам нашага свету.